белгісі келетіндігін айтты.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деген ақпаратты екі жақта жоққа шығарып отыр. 2009 жылдың мамыр айында қамауға алынған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді? Сонымен қатар ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн саналады. Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ардақтаған енді осы және өзге де ақпарат тарағынан азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев Техран қазақ уранын сатып алу туралы сауда келісімі бар деген мәліметті жоққа шығарды. Ол Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің режиміне сай келеді. Сондықтан бұл туралы әңгіменің болуы мүмкін емес деп мәлімдеді. 90-ның 30-сында кейбір ақпарат құралдарында Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр. Деп хабарланған болатын. Батыс дипломаттары Иранның Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уранды сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің болуына алаңдаушылық танытқан еді. Олар мұны Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Ал Associated Press агенттігінің барлау қызметі мәліметіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, уран саудасы туралы келісім алдағы апталарда жасалуы мүмкін. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Associated Press агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. Ал Иран Қазақстаннан тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты ресми түрде Техран негізсіз деп атады. Ал бұл кезде АқШ әкімшілігінде Иранға тағы да шектеу қою талқыланып жатыр. Дәлірек айтсақ, Иран уран байытумен айналыспасын деген шектеудің мерзімі ұзартылмақ. Бұл тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Ядролық қарудан бас тартып үлкен мінберлерде оны таратпауды белсенді түрде қолдап жүрген Қазақстан енді заңсыз уран саудасына қатысты халықаралық жанжалға кезігіп отыр. Американдық Associated Press агенттігі Иран билігі Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уран сатып алғысы келеді деген мәлімет таратты. Бұл хабарға қарағанда уран саудасы туралы келісім алдағы апталардың бірінде жасалуы мүмкін. Ақпарат агенттігі бұл мәліметтің дерек көзі ретінде барлау қызметін, дәлірек айтсақ, оның МАГАТЭ-ге дайындаған баяндамасын атап отыр. Сонымен бірге агенттік ақпаратында құпия келісімнің құны 450 миллион доллар деп көрсетілген. Баяндаманы дайындаушылардың бағалауы бойынша 1350 тонна уранға 150-ге жуық ядролық оқтұмсық дайындауға болады екен. МАГАТЭ болса, Техранның уран қоры түгесілуге жақын. Бұл жағдай оның ядролық бағдарламасын аяқтауға кедергі келтіруі мүмкін деп хабарлады. Батыс елдері Иранды ядролық бағдарлама үшін айыптап отыр. Ал Техран бұл жоба тек бейбіт мақсаттар үшін қажет деуден танар емес. Өз кезегінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қатысты санкциялар енгізген. Ол бойынша Иранға уран сатуға тыйым салынады. Соған байланысты батыс дипломаттары Иран билігінің Қазақстаннан үлкен көлемде байытылған уран сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің пайда болуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Олар мұны Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Осы ақпарат жарияланысымен-ақ ресми Астана шетелдік ақпарат агенттігі таратқан мәліметке өзінің ұстанымын білдірді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Техран қазақ уранын сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды.
Республика Казахстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства. Это в равной степени касается и сферы нераспространения.
Қазақстан Республикасы өзінің халықаралық міндеттемелерін үнемі толықтай атқарады. Мұның ядроны таратпауға да қатысы бар. Қазақстанның уран саласындағы барлық әрекеті МАГАТЭ-нің талаптары мен стандарттарына сәйкес жүргізіледі. Associated Press агенттігінің хабарында бұл ақпараттан көзі келтірілген, бірақ нақты қай мемлекет екендігі айтылмаған. Ал бұған кім мүдделі деген сұраққа мен жауап бере алмаймын, деді министрліктің ресми өкілі. Алайда ресми Астананың ұстанымына сенімсіздікпен қарайтындар да бар. Солардың бірі қазақстандық саясаттанушы Виктор Кафтуновский.
Официально открытые сделки, мне кажется, на открытую сделку Казахстан не пойдет, поскольку это...
Казахстан ресми түрде ашык келисимге бармайт. Өйткени ал сырткы дипломатиялык карым-катнашка кири азер этет. Сондуктан мындай келисим заңсыз сауда түрүндө жүзөгө ашуу мүмкүн. Мисалы, Казахстан азаматтары каруу тасууга катышты халкаралык жанжалга калды. Жүктүн кайда бактылганы алды белгисиз. Иранга апарылуу мүмкүн деген болжам да жок эмес. Сол секилде осындай заңсыз келисимдин болуу абдан мүмкүн деди Кафтуновский Азаттык радиосуна берген сухбатында. Алайда тағы бір жерлікті саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның Иранмен осындай күмәнді келісімге барат дегенге сенбейді.
Қазақстан активно сейчас сотрудничает с США, с МАГАТЭ, с теми сторонами, которые
Қазақстан АҚШ пен МАГАТЭ ұйымымен белсенді түрде ынтымақтастық орнатып отыр. Бұлар уран келісімдерінің мейлінше ашық болғандығын қалайды. Сонымен бірге Қазақстан уран нарығындағы өте жоғары ықпалын сақтап қалуға мүдделі. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанға қазіргі таңда ешқандай жанжалдың қажеті жоқ. Оның үстіне жайық шебесі уран саласына өзінің бірқатар кері әсерін берді. Менің ойымша, Иран Қазақстаннан уран сатып алады деген ақпарат шындыққа жанаспайды деді Досым Сәтбаев. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Тақырыпты өріптеу тұрсақ, Иран уран байытуымен айналыспасын деген шектеудің мерзімі ұзартылмақ. Қазан айында белгіленген шектеу мерзімі жұма күні аяқталады. Ұлыбритания, Қытай, Франция және Ресей мен Германия мемлекеттері Иран уранын осы елдің сыртында байытып береміз деген ұсыныс айтып отыр. Бұл елдер Иранға қажетті атом электр станциясында ядролық отынды өзіміз дайындап береміз деп отыр. Енді АҚШ осы шектеудің мерзімін ұзартуды көтерді. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама Иран дағы бейбіт демонстрациялардың күшпен басылуына өзінің мазасыздығын білдірген. Бұл қақтығыстан кемінде 10 адам қаза тапты. Көптеген адамдар қамауға алынды. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2009 жылдың атышулы оқиғаларының бірі ретінде Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынуын атауға болар. Оған ұлттық компанияның мүлкін қымқырған деген айып тағылды. Жарты жылға созылған тергеу тексеру амалдарынан кейін 1990-ның 22-сі күні Астанадағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Жәкішевтің ісі бойынша соттың алдын ала тыңдаулары басталғаны белгілі. Прокурор соттың ашық өтуін сұраса, адвокат істің бұл сотта қаралуының заңды екеніне күмән келтірді. Жәкішевтің жақын туыстары мен жұртшылық және баспасөз өкілдерінің бұл тыңдауларға қатысуына судья рұқсат етпеді. Толығырақ Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
2009 жылдың мамыр айында Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Жарты жылға созылған тергеу амалдардан кейін бас прокуратура 1990 айында тергеу нәтижесін жариялады. Тергеу деректеріне сүйенсек, атомның қолданылуын бақылайтын халықаралық ұйым МАГАТЭ арасындағы қарым-қатынасты желеу етіп, 2003 жылы Жәкішев Венада Қазатомпромның өкілдігін ашқан, аталмыш өкілдікті еш міндет атқармайтын Қазақстан Республикасының Австриядағы елшілігінің қызметкерлері немесе олардың жақын туыстары жұмыс жасаған. Сондай-ақ Жәкішевке мемлекеттік сатылымдарға өткізілген байқауда жеңімпаз атанған кәсіпорындардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа ұлттық компанияның мүлкін қымқырды, өз қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Аталмыш іске қатысты алдын ала тыңдаулар Астанада 1990-ның 22-сінде басталды. Бұған дейін айыпталушының жары Жәмилә Жәкішева күйеуінің денсаулығының нашар екенін бірнеше мәрте ақпарат құралдарына хабарлаған еді. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді.
Когда я ехала с ним в машине, он сказал, что это уже чуть ли не 12-й криз, который он перенес.
Мен онымен көлікте келе жатқан кезде ол бұл жарты айдың ішінде 12-ші рет болып тұрған жүрек талмасы екенін айтты. Бірде бір дәрігер, бірде бір медициналық мекеме оны емдемей отыр. Оны тек ауруханаға апарғаннан кейін емдеудің орнына қан қысымын өлшеп қайтадан түрмеге жібере салады.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Астанада тыңдаулар басталмас бұрын Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев қылмыстық істі Астанада емес Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартқан болатын. Десе де адвокаттың бұл өтініші қанағаттандырылған жоқ. Жәмилә Жәкішеваның айтуынша, жалпы қорғаушының тарапынан жасалған өтініштердің бірде-біреуі назарға алынбай отыр. Мұндай заң бұзушылықтар іс басталғаннан-ақ етек алған еді, дейді ол.
одно из самых, наверное, грубейших нарушений, которые здесь есть.
Ең дөрек заң бұзушылықтардың бірі оны қорғау мүмкіндігінен айыру. Ең басында мұхтарға қорғаушыны жіберген жоқ. Дәл сол сияқты Талғат Қыстаубаевқа да адвокат жіберілген жоқ. Сондай-ақ сот өндірісінің талаптары орындалмады. Айыптаушылардың бірі қазақ тілінде еркін сөйлейтіндіктен құжаттар қазақ тілінде жүргізілуі тиіс еді. Аудармашы болуы керек еді, бірақ бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Күйеуінің тұтқындалуы Жәмилә Жәкішева үшін үлкен ауыр сын болыпты. Әділдік жолында ол көптеген қадамдарға баруға тура келгенін айтады.
Заңдық мәселелерге тиянақты қарай бастадым. Қылмыстық кодекс, конституция секілді құжаттардың басынан аяғына дейін ұқыпты қарап шығуға тура келді. Адам құқығын қорғау мәселесіне жиі-жиі айналып келіп отырдым.
Жарты жылға жалғасқан әлі қанша жалғасары белгісіз сын Жәмилә Жәкішеваны тек ел ішінде танымал саяси тұлғаға айналдырып қана қоймай, кейбір нәрселерге деген көзқарастарын өзгертіп жіберген сыңайлы.
Көзқарасым түбегейлі өзгерді деп айта алмаймын, тек осының бәрі осыншалықты шексіз заңсыздықтарға дейін баратынын өз басым күтпеген едім. Бізде адамдар өз ойын ашық білдіруден осыншалықты қорқат деп ойламаппын. Өзінің позициясын берік ұстанудан осыншалықты сескенет деп ешқашан ойлаған емеспін. Шынымды айтсам, дәрігерлердің әрекеттерінен қатты шошындым. Олар үшін ең басты нәрсе айыпталушы бола ма, әлде сотталушы бола ма, әйтеуір адамның өмірін сақтап қалу емес пе? Қалғаны маңызды болмау керек. Қазіргі таңда мен олай емес екенін түсіндім.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Жәкішев ісі бойынша алдын ала тыңдаулар аяқталды. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы қаңтардың 5-іне белгіленіп отыр. Сот отырысы бас прокуратураның өтінішіне қарамастан жабық режимде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Мұхтар Жәкішев биылғы жылы мамыр айының соңында тұтқындалғалы бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Осы кезеңде берген сұхбаты интернет парақшаларында жарық көріп, ел тағы да елең етті. Оның тарихы әлі күнге дейін анықтала қоймай отыр. Мұхтар Жәкішевпен бірге осы қылмыстық іс бойынша сот процесінде оның оққа қары болған Талғат Қыстаубаев та айыпкер ретінде қатысып жатқаны белгілі. Жәкішевтен кейін іле-шала қамауға алынған Қыстаубаев та әлі күнге дейін адвокат жоқ. Ал айыпталушының туыстары жалдаған адвокат Хадима Айтқалиева әлі күнге дейін мемлекеттік құпия құжаттармен жұмыс істеуге рұқсат ала алмай отыр. Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Иран Қазақстанның уран алмақшы деген ақпаратты Техран жоққа шығарды. Прокуратура Қытайға жер сатылады деген мәліметтің қайдан шыққанын тексермек. Ауғандық тергеушілер бейбіт тұрғындарды әскерилер өлтірген деді. Рамамиде жанкешілік шабуыл 20 адамның өмірін қиды. Пәкістан талибтары Карачидегі шабуылына жауапкершілік алды. Обама ұшақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету сәтсіз болған еді деді. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді. Ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн деп саналады. Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз. Сонымен қатар екінші сағатымыздың басында 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді екен? Назарларыңызға парламент депутаттарының арасында өткізілген сауалнаманы ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Бауыржан Шайхмет.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ресей, Қазақстан және Беларусия енген кеден одағы ашылады. Және дағдарыстың Қазақстанға шағылысуының 4-ші жылы басталады. Астана тұрғыны Айгерім Шаймерденованың пайымдауынша оны толғандыратын осы дағдарыс мәселесі.
Мысалы, енді қарапайым тұрғын ретінде мен айтсам, ОБСЕ-ға кіргендері, жаңа кеден одағы, қарапайым халыққа оны ешқандай несі әсер жоқ деп ойлаймын, өйткені қарапайым халықтың қазіргі маңызды мәселесі ауырсақта мысалы шыдап жүре береміз, өйткені жаңа жұмыс жағы дұрыс болмағаннан кейін, ақша жоқ болғаннан кейін, мысалы біз поликлиникаларға да дәрігерлерге де қаралуға ақша керек. Ақша болмаса анализіңді тапсыра алмайсың, дәріңді ала алмайсың. Сосын тағы да қарапайым халыққа жұмыс керек. Мысалы, өзім басыма тұр. Сол үшін көбірек жұмыс орындары ашылып, ақша жағы да, сол жаңа зарплата жақтары да жақсы болса екен, көп жерде алдап кетеді.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Ахмадиевтің пікірінше, дағдарыс қазақстандықтар үшін ауыр болмайды.
Қазақстан әр уақытында айтып отыр. Тыныштық болсын, соғыс болмасын, бірлікті болайық. Енді соны бәрі жерде біздің президент айтып отыр. Меніңше осы 10-шы жылы ненің төраға болғанда, ОБСЕ-нің төраға болғанда, осы мәселені қоятын Ауғанстан дейміз, мына Ирандық вақия, мына Ирак дейміз, сол жерлерде қиын ғой қазір. Олар орыстар тоқтамаса, ол бізге тәсір болады. Бір құтығымыз осы енді. Ұлттар бірлігі, сол ұлттық бірлігі сақлансын. Барлық жерде дүниеде айтып отыр, Қазақстанда осы мәселе шешілген. Дағдарыс мәселесі енді өзіңіз көрдіңіз 9-шы жылы. Мен де өзіміз алса, өз отбасымызды ешқандай бір көп бір қиыншылық тартқан жоқ қой. Ол не себептен деген, оны біз бұрын 2008 жылы дайындық жасаған біз. Осылай болады деп біздің президент сол уақытта айтқан. Мен ойлаймын 2010 жылы да үкімет, президентіміз, парламент, бәріміз оған дайындық жасап болдық. 10 жылы біз көп бір қиыншылық көрмейміз деп ойлаймын.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ирак Еликеевтің ойынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастаған соң, жергілікті тұрғындардың жағдайы жөнделуге тиіс.
Егер біз төрағалық ететін болсақ, ОБСЕ-де біз солардың Еуропадағы кейбір модельдерді өзімізге аламыз. Саяси жағынан болсын, әлеуметтік жағдайынан болсын, басқа да жағынан болсын, адамдардың құқықтарына байланысты жағдай болсын. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе Еуропалық стандартты біздің өзіміздің сот жүйесіне әкелсек деген ойымыз бар. Баяғы даланың заңы қазіргі заңмен салыстыруға болмайды. Ол ондай мезгіл біз қайтып келмес енді, бірақ біз оған тырысуымыз керек. Кеше мына газет оқып отырмын, Еуропа мемлекетінде Грузия бүгінде 3-ші орынға шығыпты. Коррупция жоқ мемлекетте. Біз осыған неге талпынбаймыз осындай? Ең үлкен мәселелердің осы мына сот жүйесі, и екінші мәселе бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Дағдарыс сонда барлық елде болып жатыр. Ол цикличность. Бүгін бар, ертең жоқ. Это ненің экономиканың заңы, поэтому бұған біз ештеңе қиыншылық көрмейміз. Елмен бірдей бәріміз көреміз. Дүние жүзі қалай көріп отыр, біз соны көреміз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Екі мың тоғызыншы жыл қалай өтті және алдағы жылдан не күтеді? Осы сауалға жауап берген жастарымыз өздерінің жетістіктерімен және алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді сөз кезегін жастармен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз Балжан Жеңісқызына берейік.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенемін енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып 2-ші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-шы сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарының барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа кластардан таптым. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Олар да қызық болды. Балалармен футбол ойнадық, бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көруді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал еркін есімді бозбала үшін 2009 тоғызыншы жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқиғалар аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Көпшіліктің асыға күтетін атаулы мерекелерінің бірі жаңа жылда есік қағып тұр. Жаңа жылда әркімде өткен жылға көз салып, өткенге есеп беріп, болашаққа жоспар жасайды. Осындай мақсатпен Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай әртүрлі саладағы елге танымал азаматтармен сұхбаттасып қайтқан болатын. Назарларыңызға демограф, ғалым, актер, әнші және сыншы берген қысқаша сұхбатты ұсынамыз.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап, бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаман жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт бірдей үлкен азаматымнан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымнан, конечно, сол ең ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовта биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ ел басы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Жыл бойы көптеген конкурс фестивальдерге қатысып, бірқатар мақалалар мен зерттеулері жарыққа шығыпты. Сондай-ақ оның Іңкәр есімді немересі дүниеге келді. Әшірбек Сығай өнер адамдары әр уақытта дағдарыста деп санайды.
Конкурстарға қатыстым, пьесалар туралы, театр қойылымдары турасындағы конкурс фестивальдерге. Райымбек Сейтімбет туралы 15 баспа кітап жазып, шығарып оны Қазақстан баспасынан. Ол қазір дүкендерге түсіп жатыр. Қалам ұстаған адам үшін бұдан артық қуаныш жоқ қой деп ойлаймын. Өнер адамдары мен ойлаймын, қашаннан дағдарыста мен бай адам емеспін. Өзімнің айлығым дәрежесінде әйтеуір жетіп атыр ішіп жегеніміз.
Әшірбек Сығай 2010 жылы өнер тарихы мен Шекспир және Қазақ театры деген оқулық шығаруды жоспарлап отыр. Ол барша халыққа амандық, саулық және шығармашылық табыс тіледі. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ал енді осы кейінгі жылдары қатты көрініп тұр.
Жаңа жыл қарсаңында Толқын Забирова да сөз соңында тыңдармандарға тілек айтты.
Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерімен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерімен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ардақтаған соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.